σε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα κι αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σ' είδα να κυνηγάς τα ίδια τα παιδιά σου, να γκρεμίζεις ό,τι έκτισες μαζί τους και να τα διώχνεις κάθε μέρα από κοντά σου. Λες και σου φταίξανε που ήσουν η αρχή τους. Σ' είδα στα σπίτια του Θησίου τα παλιά να δακρύζεις από το κλάμα της λατέρνας. Σ' είδα ξυστά από του εχθρού του φεκιά να τη γλιτώνεις στο υπόγειο της ταβέρνας. Είδα τους δρόμους να ενώνεις με φωνές από τα δίκια φοιτητών και απλών ανθρώπων, στα χαρακώματα και τις βουνοκορφές και στον υδρότα των ηρωικών μετόπων. Σ' είδα στα χέρια ενός άστεγου παππού να κάνεις προσευχές για ελαφρύ χειμώνα. Σ' είδα απάνω στο σουγιά του μαστροπού, σε είδα κάτω και στη φλέβα σου βελώνα. Είδα τους νέους να σε σπάνε σε κομμάτια αφού έχεις σπάσει πρώτα εσύ τα όνειρά τους. Είδα να χτίζεις τους προδότες σου παλάτια για να πλημμύζουν και τα τρισεγγονά τους. Σε είδα γύφτισα τσιγκάνα με στολίδια και να μου λες ότι ανήκουμε στη Δύση. Σ' είδα να ψάχνεις φαγητό από τα σκουπίδια, σε τοκογλύφους να εγκαιτεύεις για μια λύση. Είδα να στείνεις με τους μπάτσους τα λαβέρια, είδα να κάνεις ό,τι τάχα μου δεν ξέρεις, να μετατρέπεις τους ρουφιάνους σε ξεφτέρια και να το χαίρεσαι πολύ που υποφέρεις. Σ' είδα το βράδυ στις ειδήσεις των 8 να προσπαθείς πολύ σκληρά να μας τρομάξεις. Είδα στις βόλτες μου όταν σε περπατώ πως ξεχωρίζεις συνοικίες με τις τάξεις. Σ' είδα σε όλες τις ασπρόμαυρες ταινίες, σε ερωτεύτηκα στα μάτια της Καρέζη, στα θέατρά σου και σ' όλες τις συναυλίες και εκεί που η φλόγα της καρδιάς μας τρεμοπαίζει. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω απ' το ραδιόφωνο σου λίγο Χατζηδάκι. Κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω από το ραδιόφωνο σου λίγο Χατζηδάκι.
Μουσική σε 24 καρέ. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Εγώ συνεχίζω από την προηγούμενη ώρα. Σήμερα θα πάμε λίγο διαφορετικά. Θα φτιάξουμε το soundtrack, θα ακούσουμε το soundtrack ενός podcast. Δύο μέτρα και ένα σταθμός. Είναι ένα podcast της ανοιχτής συνέλευσης, όχι μετρό, στην πλατεία Εξαρχείων. Και έχω χαρά έτσι αυτή την ιδιαίτερη μέρα που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αντιστέκονται, που λένε όχι. Μάτα Καστρισίου και Χρυσούλα Παπαγεωργίου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Ντέπη, ευχαριστούμε πολύ.
Δικιά μου χαρά. Και πραγματικά έτσι είναι μια ευτυχή συγκυρία που ήρθατε σήμερα, μέρα εθνικής εορτή, είναι η επέτειος του όχι. Και είστε δύο γυναίκες δυναμικές, νέες, εσύ Χρυσούλα είσαι και μητέρα ενός παιδιού. Είστε κάτοικοι των Εξαρχείων, όπου εδώ και 1,5 χρόνο σχεδόν συμβαίνει κάτι παράδοξο έτσι για τα ίσως παγκόσμια δεδομένα. Μία πλατεία είναι ντυμένη με λαμαρίνες, περιφρουρείται από αστυνομία. Και υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι προσπαθούν με όμορφους τρόπους, θα έλεγα έτσι, και με κάθε τρόπο να ακουστεί η φωνή τους. πότε ξεκίνησε αυτή η ανοιχτή συνέλευση και μετά θα έρθουμε και στο podcast που έχετε κάνει, τα podcast.
Καταρχάς να πω ότι η αντίσταση είναι πάντα όμορφη και όλοι οι τρόποι είναι όμορφη μέρα που είναι, όπως είπες. Κατά δεύτερον, η συνέλευση, όχι μετρό στην πλατεία εξ αρχείων, ξεκίνησε τον Μάιο πριν μπουν οι Λαμαρίνες, όταν άρχισε να επεξεργάζεται πλέον μια σειρά από δημοσιεύματα και έπειτα σχέδια που αναφέρονταν στην κατασκευή σταθμού πάνω στην πλατεία. Η συζήτηση στη γειτονιά είχε γίνει και στο παρελθόν και το 2018 από διάφορες συλλογικότητες. Απλώς είχαν εγκαταληφθεί από την πλευρά του κράτους και της κυβέρνησης όποια σχέδια κατασκευής του. Οπότε το είχαν αφήσει και οι συλλογικότητες σε αυτό το επίπεδο. Είναι μια συνέλευση που ξεκίνησε λοιπόν τότε. Έκανε τις συνεδριάσεις της πάνω στην πλατεία εξ αρχείων, θέλοντας να δώσει το μήνυμα ότι ζει για αυτήν, τη χρειάζεται αυτή την πλατεία και πάνω σε αυτή μπορεί να σχεδιάζει και να δρά. Και συνέχισε και συνεχίζει μέχρι και τώρα αδιάκοπα κάθε εβδομάδα με συνέλευση κάθε Πέμπτη απόγευμα, χειμώνα, καλοκαίρι, με αστυνομία πλέον, να κάνει το έργο της και να παρουσιάζει όλη αυτή την κατάσταση.
Έχετε ζήσει όλες τις εποχές του χρόνου, έτσι?
Έχουμε ζήσει όλες τις εποχές του χρόνου, έχουμε ζήσει όλες τις εντάσεις καταστολής, έχουμε ζήσει όλα τα κέφια της κυβέρνησης, όλα.
Πόσοι περίπου είστε?
Πώς είμαστε που συμμετέχουμε στη συνέλευση? Ναι. Αυτό έχει τα πάνω του και τα κάτω, θα έλεγα. Υπάρχει ένας, το ωραίο μάλλον να το πω έτσι με αυτή τη συνέλευση, είναι ότι μπορεί να συνεδριάζει και να βρίσκεται κόσμος ο οποίος σχεδιάζει, και γύρω από αυτό το πυρήνα βρίσκονται πάρα μα πάρα πολλοί άνθρωποι που βοηθάνε ο καθένας και η καθεμιά με το δικό τους τρόπο σε αυτή την ιστορία, προσφέροντας ό,τι μπορεί ο καθένας και η καθεμιά, από σχεδιαστικά πράγματα, από ιδέες, από έρευνες. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν λάθος να πούμε ένα συγκεκριμένο αριθμό, είτε αυτός ήταν το 50, ήταν το 200. Επίσης η συνέλευση έχει κάνει και με 50 άτομα, έχει κάνει και με 200 συνεδριάσεις, ανάλογα την περίοδο. Και φυσικά έχει κάνει και κινητοποιήσεις, είτε αυτές τις χαρούμενες που λες, που αν θυμηθώ πέρυσι περίπου τέτοια εποχή, τη μεγάλη πορεία που έγινε από το μουσείο, η οποία είχε 4.000 ανθρώπους.
Σημαντικό. Μάτα, είσαι η ψυχή των podcast που... Περιμένουμε να ακούσουμε το intro,
ναι.
Αλλά χάρη το έχουμε. Το δεύτερο.
Ακούγεται ο Δήμαρχος.
Όχι, όχι, είναι το δεύτερο κομμάτι στο στικάκι. Πολύ ζωντανό το κάναμε σήμερα, έτσι. Δεν πειράζει. Έτσι είναι οι ζωντανές εκπομπές. Thank you. Μουσικές επιλογές από την Μάτα Καστρισίου. Να πούμε ότι Μάτα είσαι ηθοποιός, είσαι η ψυχή του podcast, έτσι, έχεις την τεχνογνωσία. Είστε βέβαια μια μεγάλη ομάδα, μου λέγες.
Είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε τα podcast αρχικά για να καταγράψουμε την ιστορία. Το περίεργο που γίνεται με την υπόθεση μας στα Εξάρχεια είναι ότι ταυτόχρονα είσαι κάτοικος, παρατηρητής και πρέπει να προλαβαίνεις να αποτιμάς την ιστορία για να μπορείς να δράσεις και να πηγαίνεις παρακάτω. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο ξεκινήσαμε να συγκεντρώνουμε τα δεδομένα, τις τοποθετήσεις των διάφορων πολιτικών προσώπων και να σχεδιάζουμε ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ δίνοντας την πληροφορία από την πλευρά του άμεσα εμπλεκόμενου. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, δεν θα λέγαμε ότι τα μέσα ενημέρωσης περνούν την πιο πολυφωνική τους περίοδο, οπότε η κάλυψη των γεγονότων γύρω από τα Εξάρχεια ήταν πάντα εξαιρετικά μονομερής και κατασκευασμένη ώστε να εξυπηρετεί το αφήγημα που θα δημιουργούσε το λιγότερο κόστος στην κυβέρνηση. Αλλά εμένα η γνώμη μου είναι ότι είναι χρέος μας, είτε καλύπτει, είτε δεν καλύπτει η κρατεά αφήγηση, ας πούμε, την εκάστοτε ιστορία, οι πολίτες να μιλάνε. Εμείς τη γράφουμε την ιστορία και ποιος θα την πει καλύτερα από εμάς. Οπότε κάπως έτσι φτιάξαμε τραγούδια και κείμενα. Οι εκφωνητές είναι όλοι μέλη της συνέλευσης. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στα Εξάρχεια. Έχει αποσπάσματα από πορείες, συναυλίες, συνθήματα, διαδηλώσεις. Είναι ένα πολύ ζωντανό κομμάτι.
Πόσα έχετε κάνει μέχρι τώρα?
Έχουμε κάνει 10. Ξεκινήσαμε από το λεγόμενο επεισόδιο πριν τις Λαμαρίνες ή και
το έχουμε, αλλά δεν ξέρω αν θα μας το βρει ο Χάρης.
Εντάξει, αν το βρει θα είναι ωραία να το ακούσουμε.
Βέβαια, βέβαια.
Και σταματήσαμε ουσιαστικά τον Σεπτέμβρη του 23, λέγοντας ότι απλώς κάνουμε μια παύση και θα ξαναπιάσουμε όταν θα χρειαστεί το νήμα της ιστορίας.
Θα την πιάσουμε και την ιστορία, γιατί νομίζω ότι καλό είναι να ακουστεί και από τη δικιά σας πλευρά, για να είναι και ενημερωμένος ο κόσμος και με δεδομένο ότι έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή και η Δημαρχία στην Αθήνα και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει, ας πούμε, την εξέλιξη της ιστορίας του σταθμού του μετρό στην πλατεία. Μια πόλη μαγική. Ήταν τα Εξάρχεια, είναι και πώς θα είναι το μέλλον της Χρυσούλα?
Νομίζω ότι παραμένουν, παρόλες τις δυσκολίες και τις αλλαγές και τις επιθέσεις που δέχεται η γειτονιά, κρατάει ένα βασικό της χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη μου, την έννοια της κοινότητας. Τα Εξάρχεια παραμένουν ακόμη και σήμερα μια γειτονιά που μπορεί να συνδυάσει την κατοικία, την εργασία, την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση συνολικά, που μπορεί σε μια γειτονιά του κέντρου να κυκλοφορείς, είτε είσαι γυναίκα είτε είσαι παιδί, ελεύθερα ακόμα και το βράδυ χωρίς να φοβάσαι. Και τελικά όλος ο φόβος ο οποίος μπορεί να προέρχεται δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους των εξαρχείων, αλλά έχει να κάνει με τους ανθρώπους του κράτους και τις δυνάμεις καταστολής. Γι' αυτό, και για να το συνδέσω και με την υπόθεση του Μετρό, νομίζω ότι αυτό που εντοπίζει στην Έλλη, αλλά νομίζω ότι και οποιοδήποτε άνθρωπος ακούσει από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, τις δηλώσεις των Υπουργών, τις δηλώσεις των Δημάρχων και το καθεξής, αντιλαμβάνεται πλήρως ότι η υπόθεση σταθμός μετρό στην πλατεία Εξαρχείων είναι ένα πολιτικό ζήτημα και όχι συγκοινωνιακό ζήτημα. Γι' αυτό το σταθμό άλλωστε δεν έγιναν ούτε οι πολεοδομικές μελέτες που χρειάζονταν. Δεν έγιναν ούτε οι περιβαλλοντικές μελέτες που χρειάζονται. Άλλωστε σε αυτά αναφέρεται και η προσφυγή κάποιων κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν έγινε ούτε το αντίστοιχος διάλογος ο οποίος θα έπρεπε να έχει γίνει.
Η διαβούλευση με τους κατοίκους.
Η διαβούλευση ακριβώς. Και εγώ νομίζω ότι μπορεί ο καθένας και η καθεμιά να αντιληφθεί τι συμβαίνει αν τοποθετηθεί στην πλατεία Εξαρχείων, πάρει το κινητό του στα χέρια με το GPS και περπατήσει είτε μέχρι το σταθμό στην Ομόνοια, είτε μέχρι το σταθμό στην Ακαδημία, στο Πανεπιστήμιο, είτε μέχρι την πλατεία Βικτωρίας, είτε στην πιο κοντινή στάση. Θα αντιληφθεί ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκοινωνία στα 2 με 5,5 λεπτά από το σημείο αυτό. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι είναι ένα θέμα συγκοινωνιολογικό ο σταθμός. Το αν βολεύουν οι συγκοινωνίες ή όχι έχει να κάνει με την ποιότητα αυτών και όχι ακριβώς με τη χωροθέτησή τους. Γιατί ακόμα και αν έχεις στάσει κατά το σπίτι σου, όταν το δρομολόγιο περνάει κάθε 20 λεπτά, δεν μπορείς να πεις ότι σε εξυπηρετεί. Το ένα είναι αυτό λοιπόν που είναι πάρα πολύ βασικό για μας. Το δεύτερο είναι ότι επιλέγεται να φτιαχτεί ένα σταθμό στο κέντρο μιας γειτονιάς και να καταστρέψει. Και όταν λέω να καταστρέψει, δεν είναι ένα φαντασιακό σχέδιο. Αναφέρεται πάνω στα σχέδια τα οποία έχει αναρτημένα η ίδια η Ελληνική Μετρό στη σελίδα της. Να καταστρέψει τη μοναδική πλατεία της γειτονιάς. Mm. Μια πλατεία αποτελεί το χώρο συγκέντρωσης της κοινότητας. Και επειδή το είπα και στην αρχή, νομίζω ότι αυτό είναι ακριβώς που χτυπιέται. Το σημείο συγκέντρωσης, το σημείο αναφοράς μιας γειτονιάς. Πόσο μάλλον μια γειτονιά όπως τα Εξάρχεια, που η πλατεία της ναι κουβαλάει και μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία, η οποία δεν είναι ιστορία του σήμερα μόνο και των τελευταίων χρόνων, είναι μια ιστορία από την κατοχή και μετά. Και το τι σημαίνει αυτό για τα κινηματικά χαρακτηριστικά που έχει. Και για το τι σηματοδοτεί για την ίδια τη γειτονιά. Παρ' όλα αυτά, αν μου επιτρέπεις, επειδή διάφορος κόσμος τοποθετείται γύρω από την τάξη, ιστορία κλπ, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα ότι η πλατεία Εξαρχείων είχε παθογένειες, τις οποίες όλοι και όλες που μένουμε εκεί τις γνωρίζουμε. Τις παθογένειες αυτές δεν τις δημιούργησαν κάτοικοι. Τις δημιούργησε η εγκατάλειψη από την πλευρά του Δήμου και της κυβέρνησης, η σκόπιμη υποβάθμιση και εγκατάλειψη, θα έλεγα, ακριβώς για να προκαλέσει στον κόσμο μια κατάσταση ότι δεν πάει άλλο και κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί όμως, ας πούμε, να θεωρεί κανείς ότι ένα μέσο μεταφοράς μπορεί να είναι η απάντηση στο πρόβλημα των ναρκωτικών. Mm-hmm. Δεν συνδέεται. Άλλωστε, και ο τελευταίος που θα μπορούσε να το πιστέψει αυτό μπορεί να πάει στο γύρω σταθμούς όπως είναι η Ομόνοια ή το Πανεπιστήμιο και να δει ότι αυτό δεν λύνεται έτσι. Άρα λοιπόν ο σταθμός αυτός έχει πολύ συγκεκριμένα, όπως είπα, χαρακτηριστικά με την έννοια της καταστροφής.
Έχετε αντιπρόταση σαν συνέλευση κατοίκων, δηλαδή, γιατί εντάξει, το μετρό για πολλούς είναι ένα λαϊκό μέσο, mm-hmm. ένα μέσο μαζικής μεταφοράς.
Και για εμάς, και εμείς άνθρωποι που χρησιμοποιούμε συγκοινωνία είμαστε.
Γιατί έχει ακουστεί, ας πούμε, μια εναλλακτική πρόταση που είχε κατατεθεί να γίνει, ξέρω εγώ, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, γιατί θα εξυπηρετεί και τουριστικά, αν θέλουμε να το δούμε και έτσι, μια μεγάλη μερίδα κόσμου που θέλει να επισκεφτεί το μουσείο.
Θα σου πω πάνω σε αυτό. Ήθελες να πεις εσύ, Μάτα?
Όχι.
Νόμιζα ότι πήγε ξεκινήσεις να μιλάς. Απλά επί του συγκεκριμένου και δίνω και το λόγο στη Μάτα για να μην μιλάω εγώ. Δεν μας ρώτησε και κανείς, να σου το πω έτσι. Δεν συζήτησε κανένας πραγματικά τι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η γειτονιά σε επίπεδο συγκοινωνιακό. Δεν μας ρώτησε όταν έκοψε τις δύο τοπικές γραμμές λεωφορείων από την περιοχή. Δεν ρωτήθηκε κανείς. Ακόμα και τότε που σχεδιαζόταν αυτή η λεγόμενη αντιπρόταση που λες, ο διάλογος για αυτήν μεταξύ πάλι του κομματιού της ηγεσίας, όχι του κομματιού των κατοίκων, δεν υπήρχαν πουθενά οι κατοίκοι πάλι σε αυτό, κόπηκε επίσης απότομα. Οπότε θα έλεγα ότι η συνέλευση, αυτό που έχει συμφωνήσει, είναι ότι δεν τοποθετείται αυτή τη στιγμή σε μια εναλλακτική που κανείς δεν τη ρωτάει, δεν παίρνει αυτή τη θέση. Παίρνει τη θέση ότι θέλει την πλατεία της. Εάν οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή, είτε λέγεται Υπουργείο, είτε λέγεται Κυβέρνηση, είτε λέγεται Δήμος, έχει να πει ότι θα σώσω την πλατεία και θα σκεφτώ κάτι άλλο, θα τοποθετηθούμε τότε πάνω σε αυτό πάλι ως κάτι και αυτής της γειτονιάς. Η συνέλευση είναι όχι, όχι σταθμός μετρό στην πλατεία Εξαρχείων και σε αυτό παραμένει.
Είναι όμως κάτι που ήθιστε η διαβούλευση, γιατί κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει.
Είναι ένα προαπαιτούμενο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δηλαδή η γραμμή 4 είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ.
Και ένα από τα μεγαλύτερα,
και ένα
έτσι,
από τα μεγαλύτερα.
1,5 δις προϋπολογισμός.
Είναι προαπαιτούμενο του ΕΣΠΑ να κάνεις διαβούλευση. Επειδή φυσικά έπρεπε να κρατήσουν ένα τυπικό κομμάτι, ότι ορίστε εμείς κάναμε ένα τικ σε αυτό το κουτάκι, η διαβούλευση διήρκησε 2 μήνες και η ανακοίνωσή της τοποθετήθηκε στην εφημερίδα ΙΧΟ Δημοπρασιών. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά κωμικό. Και φυσικά αποκαλύπτηκε μια σειρά μεθοδεύσεων, ας πούμε, που ήθελαν να εξαιρέσουν τους κατοίκους ούτως ή άλλως από αυτή την ιστορία. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε φυσικά στη συνέλευση και μηχανικούς και επιστήμονες και αντιπρόταση να τη φέρουν μαζί με τις μελέτες της. Θέλω να σας πω την τελευταία εξέλιξη από το Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι χτες είχαμε την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία έγινε άρον-άρον έπειτα από πιέσεις της Αττικό Μετρό ότι θέλει να ξεκινήσει τα έργα. Και η Αττικό Μετρό παρουσίασε επιτέλους αυτήν την βλαστική μελέτη, η οποία λείπει από το σύνολο των μελετών. Και λέμε αυτή τη φορά θα είναι μία μελέτη, ας πούμε, αξιόλογη, υπογεγραμμένη, με τις προδιαγραφές. Και δεν είναι. Δεν είναι καν εγκεκριμένη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τη Δασική Υπηρεσία.
Πόσες σελίδες είναι?
Δεν το γνωρίζω, δεν τη διάβασα. Δεν την είδα. Είναι ο
δικηγόρος μας, ο οποίος παρατήρησε, αν δεν κάνω λάθος, ότι καταγράφονται μόνο φυτά που βρίσκονται στις εισόδους του εργοταξίου. Η πλατεία Εξαρχείων, σε καταγραφή που έχουμε κάνει εμείς, έχει 72 δέντρα. Κάποια από αυτά είναι 60 με 70 ετών. Αυτό σημειώθηκε από τους γεωπόνους που ήρθαν, φέραμε ως συνέλευση πριν που είναι οι Λαμαρίζοι, να το εξετάσουν. Στις εισόδους του εργοταξίου υπάρχουν θαμνάκια, αλλά φαντάζομαι ότι αυτή η βλαστική μελέτη έχει να κάνει με πικροδάφνες, να το πω έτσι. Και ναι, δεν έχει και τις απαραίτητες σύγκρισεις, όπως λέει η Μάτα. Και θα ήθελα να συμπληρώσω, να γυρίσω πίσω στο κομμάτι της διαβούλευσης και να πω το εξής. Ότι όχι μόνο δεν μαθεύτηκε ότι έγινε διαβούλευση, όχι μόνο κατά τη γνώμη μου όλες αυτές οι διαβουλεύσεις που απλά στέλνεις 5 σχόλια, ας πούμε, και τα ανεβάζεις σε μια σελίδα και κανείς δεν σου εξασφαλίζει ότι ακούσει, ότι σε ακούνε ή δεν σε ακούνε, και προφανώς δεν σε ακούνε κιόλας. Επιπλέον, δεν αφορούσε σε τίποτα. Τα σχέδια και την κατασκευή του μετρό δεν είχε καμία αποτύπωση για το πράσινο πάνω στην πλατεία, ούτε για τις μελλοντικές χρήσεις. Και εδώ να πω, επειδή ανέφερες πριν το Δήμο, ότι ο Δήμος Αθηναίων προκήρυξε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τις αναπλάσεις των πλατιών όλης της γραμμής 4, ανάμεσά τους και η πλατεία Εξαρχείων και το πάρκο Ριζάρι, γιατί είναι άλλος ένας σταθμός, ο οποίος είναι στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή με την Ελληνικό Μετρό, αλλά για τον οποίο δεν ακούγεται κάτι, έτσι. Εμείς είμαστε οι ανύπαρκτοι, οι μη κάτοικοι, αυτοί που έχουμε άδικο τα τέρατα, και απ' την άλλη είναι στο πάρκο Ριζάρι ένας επιχειρηματίας, ο κύριος Πατέρας, τον οποίο κανείς δεν πειράζει, ενώ κανένας δεν του επιτίθεται του συγκεκριμένου. Και δεν λέω ότι θα έπρεπε να επιτεθούν και σε αυτόν, απλώς υπάρχουν τα 2 μέτρα και 2 σταθμά, έτσι. Λοιπόν, προκηρύχθηκαν λοιπόν, για να γυρίσω σε αυτό, αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί για μία πλατεία για την οποία δεν υπάρχουν οι μελέτες που θα αποδεικνύουν πώς θα είναι μετά από 10, 15, 20 χρόνια όσο θα κρατήσει το μετρό. Η Αττικό Μετρό λέει 8 με 10. Νομίζω ήδη οι καθυστερήσεις που έχουν συμβεί δείχνουν ότι αυτό θα παραταθεί. Αν δεν δούμε και τι έγινε με το μετρό Θεσσαλονίκης, έχουμε να λέμε. Μάλλον το παιδί μου θα διεκδικεί την πλατεία Εξαρχείων σε 20 χρόνια.
Τους ρυθμούς χτυπάω τα τύμπανα. Μ' ακούς, μ' ακούς.
Έχουμε μια ανάμεσά μας χλωμό προσωπή την κυβερνούν. Μα στο καρναβάλο της Αλαβάμας θα συναντηθούμε στο σαλού.
Θα συναντηθούμε στο σαλού.
Στο χώρο των μεταπιεσμένων μέσα στους παλιάτσους που πυροβολούν. Στο παραλίρι πάντων πετυσμένων και τις πουτσούνες από κόκκινο πανί. Θα είμαστε αγάπη που η μόνη αληθινή.
Εσύ ο γιος του μεγάλου μανιτού κι εγώ η κρέμα του λόγα του παγωτού. Με τον αφάτσι τους ρυθμούς χτυπάω τα τυμπανά. Ινδιάνε πέρα από τα απέναντι βουνό. Κάνε μου σήματα ξανά με τον καπνό.
Χρόνια τώρα μέσα στα όνειρά μας οι σερίφιδες περιπολούν. Στο καρναβάλο της Αλαβάμας θα συναντηθούμε στο σαλού.
Θα συναντηθούμε στο σαλού.
Να χορέψουμε να πιούμε πύρες. Μέσα στα σκιστά σου μάτια θα κυλούν. Τα δάση που κόψαν οι χρυσοθύρες. Κι από όλα τα στράτουρα ενωμήναμε εμείς. Στα δύο τέρματα της κόρυφος γραμμής.
Αλλού ο γιος του μεγάλου μανιτού. Κι αλλού η κρέμα του φλόγα του παγωτού. Με τον απάτσι τους ρυθμούς χτυπάω τα τυμπανά.
Θα συναντηθούμε στο σαλόν, σίγουρα θα συναντηθούμε και στους δρόμους. Μάτα, πολύ ωραίες επιλογές τραγουδιών έχουν τα podcast σας.
Είναι γιατί ο κύριος Τάκης Θεοδωρόπουλος στην Καθημερινή, ένα από τα πρώτα άρθρα που γράφτηκαν για τους ανθρώπους που αντιστέκονται στα Εξάρχεια, ήταν η απάτση των Εξαρχείων. Και είπε ότι όπως οι απάτσοι, ας πούμε, θα είχαν σταματήσει για πάντα την έλευση του πολιτισμού, αν κάποιος τους άκουγε και τους έδινε σημασία, έτσι είναι και οι εξαρχιώτες, οι οποίοι αλίμονο αν περιμέναμε από τους. Βέβαια, είναι σίγουρο ότι ούτως ή άλλως βρισκόμαστε σε μια άλλη κοσμοθεωρία και με τον κύριο Θεοδωρόπουλο, γιατί για μας είναι εξαιρετικά τιμητικό να είσαι ένας απάτσι στους καιρούς σου, ο οποίος υπερασπίζεται αυτό που εννοεί ως σπίτι και ταυτόχρονα να καταφέρεις να τιμάς την ιστορία της γειτονιάς σου. Και αυτό ήθελα να προσθέσω πριν που έλεγε η Χρυσούλα, ότι το ένα κομμάτι είναι η υποβάθμιση, η συγκεκριμένη που έγινε επί τούτου στη γειτονιά, με στόχο να τη γνωστή πορεία του που οδηγεί στον εξευγενισμό, δηλαδή και περιλαμβάνει τα ναρκωτικά, την μη καθαριότητα κτλ. Το άλλο κομμάτι είναι δυστυχώς η αιμονή αυτής της κυβέρνησης με ό,τι εννοείται ως πολιτική μνήμη, αριστερή μνήμη, κινηματική μνήμη, και τα Εξάρχεια είναι, δεν θα πω η μόνη, αλλά ίσως είναι από τις ελάχιστες γειτονιές στην Αθήνα, η οποία κράτησε το νήμα με την ιστορία αδιάρρηκτο από την αρχή μέχρι και σήμερα.
Έχεις δίκιο. Εμένα βέβαια με πληγώνει πολύ και η πλατεία του Κολωνακίου, που δεν έχει την ίδια ιστορία, έτσι, από την άποψη της αντίστασης, μια που είναι και η μέρα τέτοια. Αλλά με πληγώνει που τη βλέπω και είναι κρανίου τόπος, χωρίς ούτε ένα δέντρο αυτή
έχει
τη στιγμή.
Έχει ένα πλαστικό.
Ναι, έχουν προνοήσει και έχουν εντύσει τις λαμαρίνες έτσι με ένα ωραίο πλαστικό γκαζόν. Αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να καταστρέφεις έτσι δέντρα υπεραιωνόβια και να τα μεταφέρεις, λες και είναι αυτοκίνητα, τσιμεντένιοι όγκοι. Είναι κάτι το...
Μπορώ να σημειώσω κάτι σε αυτό, αν δεν σε πειράζει. Δεν είναι μόνο η καταστροφή των δέντρων, είναι ότι καταστρέφονται ελεύθεροι δημόσιοι χώροι. Το gentrification που ανέφερε προηγουμένως η Μάτα και ο εξευγενισμός δηλαδή και όλη αυτή η τριστικοποίηση σημαίνει ότι το κέντρο της πόλης, εκτός του ότι δεν έχει ιστορία, δεν έχει καμία δυνατότητα, δεν αφήνει μάλλον καμία δυνατότητα στους ανθρώπους να παραμείνουν σε αυτό. Τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο? Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μια πλατεία να κάτσει? Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει πεζοδρόμια να περπατήσει? Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει σχολείο για το παιδί του? Μπορεί να έχει μια παιδική χαρά? Μπορεί να έχει σκιά? Όχι, γι' αυτό και πρέπει να φύγει. η πόλη μπορεί να έχει ένα αστικό πράσινο, το οποίο αντιστοιχεί στους ανθρώπους που κυκλοφορούν μέσα σε τουριστικά λεωφορεία, που βγαίνουν από μαγαζιά, μπαρ και το καθεξής. Δεν έχει αυτό το οποίο χρειάζεται ένας άνθρωπος που μένει μόνιμα σε αυτήν. Αυτή λοιπόν η μετάβαση και αυτή η καταστροφή, πέρα του οικονομικού κέρδους που αφήνει στον εργολάβο, γιατί είναι άλλα λεφτά, ας πούμε, παίρνει όταν με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι σταθμοί του μετρό από την ελληνικό μετρό στη χώρα, άλλα λεφτά θα άφηνε με άλλου τύπου ορίγματα κλπ. Έχει ένα ενδιαφέρον για όποιον και όποια ενδιαφέρεται να ακούσει, ας πούμε, τις συνεντεύξεις που έχουμε από μηχανικούς και αρχιτέκτονες και στη σελίδα μας. Πέρα λοιπόν του οικονομικού, έχει να κάνει ξεκάθαρα με το γεγονός ότι μας διώχνουν από αυτή την πόλη. Δεν θα υπάρχει καμία υποδομή τέτοια σαν αυτή που υπήρχαν τώρα για να μπορούμε να μείνουμε σε αυτή την πόλη. Και εκεί πιστεύω ότι είναι και το πρόβλημα τα εξάρχεια. Είμαστε πάρα πολύ καιρό βραχνάς στα σχέδιά τους.
Ήταν ένα κομμάτι του Λουκιανού και Λεϊδόνη, η Ιβόνη Μαλτέζου τραγούδησε και το έχει γράψει ο Λουκιανός για μια παράσταση του Ελεύθερου Θεάτρου στο Άλσος Παγκρατίου. Δεν θυμάμαι τώρα ποια παράσταση είναι αυτή.
Εμπεριέχεται, όπως είπαμε σήμερα, ακούμε το soundtrack του podcast «Δύο μέτρα και ένα σταθμός» από την ανοιχτή συνέλευση «Όχι μετρό» στην πλατεία Εξαρχείων. Και να πω ότι όσο ακούγαμε αυτό το κομμάτι, μας πήρε τηλέφωνο μια ακροάτρια και μου έλεγε ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε άλλες γειτονιές, όχι του κέντρου, όχι σε σχέση με το μετρό, αλλά σε σχέση με το gentrification που λέγαμε και το κόψιμο των δέντρων, την ανυπαρξία των ελεύθερων δημόσιων χώρων. Μου έλεγε μάλιστα ότι βάζουν αυτή τη στιγμή συντριβάνια τα οποία κοστίζουν 660.000 ευρώ. Και καταργούν, ας πούμε, τα συσίτια που ακόμα και σε αυτές τις γειτονιές προφανώς μπορεί και να χρειάζονται.
Χρειάζονται. Ναι, είναι συνολικό φαινόμενο αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω από ποια γειτονιά πήρε η κυρία, αλλά...
Από τη Νέα Ερυθρέα.
Άμα έφτασε και η Νέα Ερυθρέα να τις κόβουν τα δέντρα, να κλαίμε όλοι μαζί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Πάντως σίγουρα συμβαίνει. Δηλαδή, δείτε και τι συμβαίνει, να το πάω και παράξω, στο Λόφο του Στρέφη, στο Παιδί του Αράζου και στην Πλατεία Πρωτομαγιά, στην Ακαδημία Πλάτωνα. Θέλω να πω ότι.
Στο Πάρκο Δαρκόπουλου μαζί το πάμε. Στο Κύπρο και Πατησίων.
Ναι, παντού, εδώ και 1,5-2 χρόνια, εμείς ως συνέλευση, πολύ πιο πριν οι συγκεκριμένες συνελεύσεις δρούν και κινητοποιούνται. Παντού υπάρχουν ζητήματα με τα πάρκα και τους ελεύθερους χώρους. Ο κόσμος δεν πρέπει να έχει χώρο για ακιδεμόνευτη, θα έλεγα εγώ, παραμονή του σε αυτό. Μπορείς να κάθεσαι σε τραπεζοκαθίσματα τα οποία το Δήμο Αθηναίων τον έχουν κατακτήσει, θα έλεγα, ειδικά μετά την καραντίνα, να πληρώνεις, να πίνεις τον καφέ σου όλα ελεγχόμενα, αλλά στο πάρκο και στο παγκάκι δεν μπορείς.
Πραγματικά αυτό που κάνετε αυτή έτσι η αντίσταση είναι πρωτόγνωρη. Και επειδή είμαι και εγώ κάτοικος εξ αρχείων και σας έχω γνωρίσει. Ξέρεις, στην αρχή κάποιος μπορεί να ακούει ότι «Α, εντάξει, εκεί στα Εξάρχεια είναι όλοι οι λίγο, πώς να το πω, extreme άνθρωποι». Αυτό που συμβαίνει είναι πανέμορφο καταρχήν. Είστε όλοι υπέροχοι άνθρωποι, μια ωραία παρέα. Υπάρχουν παιδιά, είστε οικογένειες, είστε άνθρωποι τρομερά δημιουργικοί, καλλιεργημένοι. Και θέλω να σας πω μπράβο για αυτό που κάνετε, για αυτή την αντίσταση, γιατί μέρα που είναι, ξέρεις, σήμερα έτσι να θυμόμαστε και τους προγόνους μας, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αντίσταση.
Και δεν την υπολογίζανε. Γενικώς είναι εύκολο να δημιουργούν ταμπέλες και κουτάκια για να τοποθετούν μέσα τους ανθρώπους, αλλά δεν περιμένουν ποτέ αυτό που θα συναντήσουν. Το αφήγημα ήταν ότι είναι 50 κάτοικοι, μη κάτοικοι,
μερικές δεκάδες,
από την Κηφισιά,
περιφερόμενος Θίασος,
πλούσιοι με τα λεφτά του μπαμπά τους που κάνουν επεισόδια στα Εξάρχεια. Και εν τέλει, εδώ και 1,5 χρόνο το έργο έχει σταματήσει, οπότε σαν πολύ πρόβλημα να τους δημιούργησαν αυτοί οι τόσο άχρωμοι και λίγοι άνθρωποι.
Και να πω ότι τους έχει σταματήσει ένα ψηφιδωτό ανθρώπων, όχι ταμπέλες. Πραγματικά σε αυτή την ιστορία και στην πλατεία και στο Στρέφι, σε αυτή τη γειτονιά, αποδεικνύεται η δύναμη αυτής της κοινότητας, ότι κάτω από την ομπρέλα του αγώνα και της αντίστασης έχουν ενωθεί πάρα πολλές πλευρές, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές αντιλήψεις, αν θέλεις, πάνω από το ότι θα σώσουμε τη γειτονιά μας. Η υπόθεση της πλατείας Εξαρχείων και του Λόφου Στρέφη δεν είναι μια υπόθεση «θα σώσουμε την πλατεία μας, θα σώσουμε το λόφο μας». Απλά είναι ότι θα σώσουμε τη γειτονιά μας από τη λέλαπα που έρχεται. Γι' αυτό το ανέφερα και πριν. Ο σταθμός μετρό στην πλατεία είναι ένα μέσο για να προχωρήσει η καταστροφή της φυσιογνωμίας της γειτονιάς.
Yeah.
θα έρθουν καλύτερες μέρες, Μάτα και Χρυσούλα. Τι πιστεύετε, είστε αισιόδοξες?
Απολύτως αισιόδοξες. Πέρυσι τέτοια εποχή κοντά, το Δεκέμβρη δηλαδή, μόλις άλλαξε ο χρόνος, 31 του μήνα, γράψαμε στις Λαμαρίνες. 1/1/23 τα δέντρα θα μείνουν στην πλατεία. Μπαίνει το 24, ψάχνουμε να βρούμε ρήμα με το 24, δεν βρίσκουμε. Οπότε θα γράψουμε 1/1/24, τα δέντρα θα μείνουν στην πλατεία. Είμαστε αισιόδοξες, θα είμαστε εδώ. Όσοι συνενούν σε αυτή την καταστροφή της πλατείας Εξαρχείων συγκοινωνιολογικά, τεχνικά, χωρίς τις απαραίτητες μελέτες, χωρίς να έχουν κάνει τις μελέτες για τα κτίρια πολιτισμικής κληρονομιάς που είναι γύρω από την πλατεία, χωρίς να έχουν κάνει υδραυλικές μελέτες, ξυρίζοντας το πράσινο, στερώντας τη μοναδική πλατεία που χρησιμεύει σε περίπτωση σεισμού, καταστρέφοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της πλατείας, όσοι συνενούν σε αυτό να γνωρίζουν ότι παίρνουν και την ευθύνη. Θα είμαστε στην πλατεία Εξαρχείων και θα περάσουν από πάνω μας.
Πολύ μ' αρέσετε με αυτή έτσι τη δύναμη που έχετε και θα έρθω στα λόγια μιας επίσης ισχυρής δημοσιογράφου Γερμανίδας, τη Ουλρίκε Μάινχοφ, που έλεγε πως διαμαρτυρία είναι όταν λέω πως αυτό και αυτό δεν μου αρέσει. Αντίσταση είναι όταν φροντίζω αυτό που δεν μου αρέσει να μην συνεχίζεται.
Εμείς λοιπόν έχουμε προχωρήσει σε αυτό. Νομίζω ότι φάνηκε. Θεωρώ ότι εδώ και 1,5 χρόνο έχουν πάρει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι είμαστε αντίσταση. Ούτως ή άλλως από τις 9 Αυγούστου του 2022 που βάλανε τις Λαμαρίνες, ο κόσμος είναι εκεί. Τότε μέχρι και σαν σήμερα, ας πούμε, εκείνη την περίοδο, ήμασταν στο εργοτάξιο, τρώγαμε ξύλο, συλλήψεις, προσαγωγές, τραυματισμούς, δακρυγόνα, όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ζητάμε τις άδειες που δεν υπήρχαν. Λοιπόν, είχαμε πει ότι για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο το θέμα των δέντρων στην πλατεία και θα είμαστε εκεί. Βγήκε η ανακοίνωσή μας σήμερα ότι καλούμε όλον τον κόσμο να έρθει το πρωί της ίδιας μέρας που πιθανά να έρθουν για να τα κόψουν, το απόγευμα της ίδιας μέρας στις 6 ώρα για πορεία γειτονιάς. Δεν θα επιτραπεί αυτό και αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο από την πλευρά μας. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση πάνω σε αυτό. Και αυτό θα έλεγα κιόλας ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη από διάφορους, ή τέλος πάντων να μιλήσω συγκεκριμένα, από ένα συγκεκριμένο νέο πολιτικό άρχοντα, τον νέο Δήμο Αθηναίων που ξεκινάει από 1/1/24 η θητεία του. Ο άνθρωπος ο οποίος άφηνε να εννοηθεί σε δηλώσεις χωρίς να απαντά ξεκάθαρα προεκλογικά τι ακριβώς θα κάνει με την πλατεία και το στρέφι. Ο άνθρωπος ο οποίος μιλούσε από τη μία για ελλειμμένα έργα και από την άλλη για
ελλειμμένες
αποφάσεις.
Μίλησε και για τη διαβούλευση.
Από τη μία για ελλειμμένες αποφάσεις και από την άλλη για διαβούλευση. Ο οποίος αφού εκλέχτηκε ξαφνικά σε τις συνεντεύξεις τις οποίες δίνει, η πλατεία δεν υπάρχει πια. Λοιπόν, υπάρχει ένα συγκεκριμένο μερίδιο ευθύνη στο Δήμο. Ο Δήμος προφανώς, το μετρό μάλλον δεν είναι ένα έργο του Δήμου. Ο Δήμος Αθηναίων όμως έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την τότε Αττικό Νήν Ελληνικό Μετρό για την κοπή των δέντρων. Άρα αυτή είναι η ευθύνη του Δήμου. Ως εκ τούτου θα έλεγα πάρα πολύ απλά ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Εάν θέλει ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων να κάνει κάτι σε σχέση με αυτά που είπε για το πράσινο και για τους ελεύθερους χώρους, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή είναι όταν περιμένουμε απόφαση της αναστολής εργασιών και εκδίκαση της υπόθεσης 4η-1η Νοέμβρη, να παρέμβει ο ίδιος και να πει ότι δεν μπορεί να υπερασπιστεί αυτή τη στιγμή αυτό το μνημόνιο και ότι δεν θα επιτρέπει στην κοπή των δέντρων. Να παρέμβει ο ίδιος και να σταματήσει αυτό το οποίο συμβαίνει στο στρέφι. Οπότε νομίζω ότι ούτε υπάρχουν δικαιολογίες για το ότι δεν έχει αναλάβει ακόμα και θα αναλάβει σε 2 μήνες. Δεν θα καταστραφεί η κατάσταση σε 2 μήνες. Δεν εννοώ ότι ακριβώς τον χρειαζόμαστε, γιατί εμείς θα είμαστε ούτως ή άλλως εκεί. Απλώς έτσι όπως το έθεσε και η Μάτα προηγουμένως, να πάρουν όλη την επιλογή και τις ευθύνες και να ξέρουν ποιες πολιτικές ευθύνες τους βαραίνουν και ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτό που θα γίνει, ας πούμε, στην πλατεία όταν θα έρθουν να κόψουν τα δέντρα. Ήδη τη Δευτέρα που μας πέρασε, μια μπουλντόζα η οποία προσπάθησε να μπει στο εργοτάξιο για αρχαιολογικές τελικά εργασίες, χωρίς όμως να γνωρίζουμε εμείς τι σταματήσαμε, η μπουλντόζα προχώρησε και η αστυνομία δεν την σταμάτησε, όπου παραλίγο να χτυπήσει, τέλος πάντων εμένα, να το πω έτσι, και όχι απλά ένα συγκεκριμένο άτομο. Λοιπόν, εάν λοιπόν ο κύριος Δούκας και ο κάθε κύριος Δούκας δεν πάρουν την ευθύνη που τους αντιστοιχεί, θα έχουν στα χέρια τους τα χημικά προφανώς, τα γκλόμπ, τις συλλήψεις και τις προσαγωγές, τις οποίες θα προκαλέσει η δική μας αντίσταση. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι δεν θα δεχτούν απλά το γεγονός ότι ήρθαμε να πούμε όχι.
Είναι πολύ μαγική, το ξανακούσαμε αυτό το κομμάτι. Μακάρι να γίνει πολύ μαγική και μακάρι να μπορέσετε κι εσείς να συνεχίσετε αυτή την αντίσταση. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Αναμένεται να δούμε και ποια είναι η πρόθεση του νέου δημάρχου. Έγινε ήδη μια ερώτηση από τον υποψήφιο δήμαρχο, τον Κώστα Παπαδάκη, να πάρει ξεκάθαρη θέση πριν από λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, Χρυσούλα. Οπότε αυτό που θα γίνει την Τετάρτη με το Συμβούλιο της Επικρατείας έχετε
είναι
κάποια...
Είναι η εκδίκαση, ναι, της αίτησης ακύρωσης. Εμείς τον Οκτώβριο καταθέσαμε αίτηση αναστολής, mm-hmm, των έργων, η οποία δεν είχε εκδικαστεί στην ώρα της και εκδικάστηκε προχθές άρον-άρον, το ανέφερα προηγουμένως λόγω των πιέσεων της Αττικό Μετρό, και η αίτηση ακύρωσης της μελέτης, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται... η κατάληψη του χώρου και η έναρξη των εργασιών για τη δημιουργία σταθμού μετρό. Οπότε την Τετάρτη καλούμε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να στηρίξουν όχι μόνο την υπόθεση των εξαρχείων, αλλά και κάθε δικαίωμα στον ελεύθερο δημόσιο χώρο, την αυτοοργάνωση και την επιλογή των κατοίκων να ζουν και να δημιουργούν στη γειτονιά τους με τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν, να είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να είναι δίπλα μας και όποια και αν είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε στο καθημερινό μας πόστο από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το άλλο πρωί. Τα μάτια μας είναι στην πλατεία Εξαρχείων.
Μπορώ να πω κάτι για το ΣΤΕ, δεν σε διακόπτω. Επειδή κάνει αυτό το κάλεσμα που κάνει η ΜΑΤΑ, γιατί το κάνει εκ μέρους της συνέλευσης, και επειδή αυτή η απόφαση, αυτή η υπόθεση μάλλον, δεν αφορά μόνο την πλατεία Εξαρχείων. Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με την υπόθεση ενός δημόσιου έργου. Αυτή η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αφορά, κατά τη γνώμη μου, την ανάγκη πλέον οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν υπό ποιους όρους μπορεί να συμβαίνουν δημόσια έργα. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει ένα δημόσιο έργο, να κλείνουν το μεγαλύτερο δημόσιο έργο αυτή τη στιγμή στη χώρα, που χρηματοδοτείται και ένα μέρος το μεγαλύτερο επίσης από το ΕΣΠΑ, και να στείνονται εργοτάξια και να γίνονται τέτοιου είδους εργασίες χωρίς να υπάρχουν άδειες. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι εξωφρενικό. Mm. Αφορά οικονομικά ζητήματα, αφορά ζητήματα διαφάνειας, αφορά ζητήματα ασφάλειας. Πραγματικά εγώ αναρωτιέμαι, δεν έχω ούτε το χρόνο, ούτε τα χρήματα, ίσως ούτε και τις γνώσεις τελικά. Αλλά ας πούμε, άνοιξε ο σταθμός στον Πειραιά και ξαφνικά άρχισε να βάζει νερά ο σταθμός στον Πειραιά. Γίνονται τόσα ατυχήματα, για να μην πάω ας πούμε στο τι έχει συμβεί με τα τρένα, στις γραμμές, τι έγινε στα Τέμπη και το καθεξής. Μιλάμε ότι εδώ και πάρα πολύ μεγάλο, ίσως και πολύ μεγαλύτερο από αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι χρονικό διάστημα, κινούνται τα δημόσια έργα στη χώρα χωρίς κανέναν έλεγχο. Και ο καθένας αποφασίζει από αυτούς που είναι να αποφασίζουν και διατάζει. Δεν χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πλατεία Εξαρχείων σε ένα εργοτάξιο που δεν έχει καν ταμπέλα με αριθμό άδειας. Αν πας εσύ να χτίσεις ένα σπίτι και δεν έχεις ταμπέλα με αριθμό άδειας, πιθανότητα θα σε πάνε στο τμήμα και θα πληρώσεις πρόστιμο. Για κάποιο λόγο, ενώ είναι παράνομο σε ένα έργο, δημόσιο έργο, να μην υπάρχει αυτή η ταμπέλα, τα Εξάρχεια είναι ένα εργοτάξιο εδώ και 1,5 χρόνο, χωρίς να υπάρχει ούτε καν αυτή η ταμπέλα. Δεν συζητάω για όλες τις μελέτες τις οποίες ανέφερε η ΜΑΤΑ. Λοιπόν, ναι, τον κάτοικο της Θεσσαλονίκης, τον κάτοικο της Δράμας, τον κάτοικο των Ιωαννίνων, τον κάτοικο της Κρήτης, τον αφορά αυτή η υπόθεση των κατοίκων και η αντίστασή τους για την πλατεία τους και το χώρο τους και τα δέντρα τους και τη γειτονιά τους, αλλά τον αφορά και ως πολίτη, ο οποίος πληρώνει και δεν ξέρει τελικά που πάει τι.
Χήμαρος, Χρυσούλα, μας είπες πολύ χρήσιμα πράγματα. Νομίζω, Μάτα, να μας πεις και εσύ κάτι, το τελευταίος λόγος σε σένα.
Τίποτα. Είμαστε εδώ, είμαστε όλοι μαζί. Χρωστάμε στα Εξάρχεια όλοι αυτό που είμαστε, ούτως ή άλλως. Τα ραντεβού μας είναι καθημερινά από τις 6 το πρωί στην πλατεία Εξαρχείων. Η συνέλευσή μας είναι κάθε Πέμπτη στις 7.30. Την Τετάρτη στις 9 στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και την ημέρα που επιχειρήσουν να έρθουν να κόψουν τα δέντρα, έχουμε άμεσο κάλεσμα για να έρθει ο κόσμος στην πλατεία και να σταματήσει τις εργασίες. Και το βράδυ της ίδιας ημέρας, στις 18.30, συγκέντρωση στα Σκαλά και το Αστέρα, στην Καλλιδρομίου, για πορεία στη γειτονιά.
Λοιπόν, όχι μετρό στην πλατεία εξαρχείων.com είναι και το site σας στα λατινικά, όπου μπορούμε να ακούσουμε και τα podcast, αφού δεν καταφέραμε να ακούσουμε εδώ έστω κάποια αποσπάσματα. Σας ευχαριστώ πολύ
και
συγχαρητήρια έτσι για την αντίσταση αυτή που κάνετε και που επιμένετε να λέτε και στις μέρες μας όχι. Ευχαριστώ και τον Χάρη Κουτουλογέννη που ρύθμισε τους ήχους και όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Γεια χαρά!
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί, σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια, για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει των ανθρώπων η μιζέρια, τόσο όσο και θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, σκάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μήκο το σταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το φύγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάτσου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι ποιος είμαι, φίλοι, σαν με πύρινα δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι...